Komiði sæl, þetta pólitíkin, 60. og 9. þáttur, ég heiti Ingvar Pétur Guðbjörnsson. Í þessum þætti ætlum við að beina sjónum okkar að sveitafélagunum, að þessu sinni Kópavogi. Kópavogur annað stærsta sveitafélag landsins og hluti af Suðvesturkjördæmi. Þar bjuggu 39.152 íbúar þann 1. maí síðastliðin og í sveitastjórnarkosningunum 14. maí hlaut sjálfstæðisflokkurinn 5.472 atkvæði eða 33,3% atkvæða og hlaut fjóra fulltrúa kjörna í bæjarstjórn. Flokkurinn á í meirihluta samstarfi við Framsóknarflokkinn líkt og á síðasta kjörtímabili og gestur minn að þessu sinni Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi. Vertu hjartanlega velkomin Ásdís.
Takk fyrir.
Svona aðeins bara í upphafi, hver Ásdís Kristjánsdóttir?
Já, ég þriggjabarnamóður úr efri byggðum Kópavogs og hef alið, ég reyndar ekki fætt og uppalinn í Kópavogi heldur ólst ég upp í Breiðholti sem í raun bara ég hérna held ég í 10 mínútur að labba æskuslóður mínar en hérna hef alið börn mín upp í Kópavogi bara frá því að þau fæddust nánast. Ég hagfræðingur að mennt og hef unnið bæði, ég var forstöðumaður greiningadeildar Arion banka áður en ég fór svo yfir til samtaka atvinnulífsins og nú síðast áður en ég steig þessi skref mín inn á pólitíska sviði þá var ég aðstoðar framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Þannig að ég hef svona meira minna ef við horfum á svona starfsreynslu mína verið að greina, verið efnahagsgreinandi og verið að móta áherslur og stefnu er snýr meðal annars að hinn opinbera og sveitafélagin þar með talið.
Og hvað kom til að þú ákvast að skella þær í bæjarmálapólitíkinni í vor?
Ég held að ég hafi alltaf vita að ég myndi einhver tíman stíga þetta skref, það að segja að hérna fara inn í pólitíkina en það komna auðvitað bara þannig eins og kannski allir vita að Ármann þá verandi bæjarstjóri ákvað skyndilega í upphafi árs að hann ætlaði ekki að bjóða sig fram aftur eða ætlaði að hætta sem bæjarstjóri og þá bara settist ég niður með auðvitað eiginmanni mínum og svona vinum og fjölskyldu og bara fékk líka, það voru nú einhverjir að hafa samband við mig, það var hérna búið að vera pot í mig einhverja mánuða undan en ég sagði nú alltaf ég mun ekki fara gegn sitjandi bæjarstjóra, svo það sé sagt. En hérna, og þá fór ég bara að hugsa svona hvort að þetta væri ekki bara rétti tímapunkturinn til að stíga þetta skref sem og ég gerði og sé svo sannarlega ekki eftir því.
Þú kemur úr atvinnulífinu, svo nefndir, ekki mikil viðbreiða að koma úr atvinnulífinu svona inn í þessa hardcore stjórnsýslu?
Jú, það það, að einhverju leiti. Ég verð nú að segja samt sem áður ef við horfum þetta út frá annars vegar reynsluminu frá Samtökum atvinnulífsins koma með þá reynslin í pólitíkina, þá hefur hún reynst mér mjög vel. Og hérna og það hefur bara gengið vel að auðvitað ég enn að hérna ýmislegt sem ég þarf að læra inn á en þó þetta mjög góð reynsla sem ég kem með þannig inn en svo það auðvitað stjórnsýslan og það nefnilega eins og nefnir við erum næst stærsta sveitafélag landsins og ég eini pólitíski starfsmaðurinn í allri stjórnsýslunni bæjarstjóri Kópavogs ekki með pólitískan aðstoðamann sem dæmi. Þannig að ég hef nýtt bara núna síðustu vikur í að kynna mér annars vegar auðvitað kynna starfsfólkinu, kynna sviðstjórunum og hvað sviðin að gera. Og svona auðvitað líka, sem ég veit að við munum ræða betur eftir, að tryggja það að áherslur okkar séu auðvitað náið fram að ganga og það eru auðvitað 4 ár eru fljóta líða. Þannig að ég hef verið að nýta líka tíma vel í að svona koma þoka okkur áherslum áfram innan stjórnsýslunar.
Ef við förum aðeins inn í þær og byrjum kannski bara á leikskólamálunum, það náttúrulega við vitum það að það fjölga mikið í Kópavogi á síðustu árum og leikskólamálun eru eflaust stórt viðfangsefni hjá ykkur eins og annars staðar. Það verður mikið verið rætt um biðlista í Reykjavík. Hvernig staðan hjá ykkur í leikskólamálunum?
Já, ég ætla nú aðeins að koma inn áður við ræðum Kópavogi aðeins að hérna, nefna með Reykjavík. Ég var auðvitað mjög hugsið þegar þau reyndir stjórnmálamenni eins og gerist í Reykjavík komið fram í maí með lofvörð sem að voru að blasi við að þau gæti aldrei uppfyllt 4 mánuðum síðar. Og ef við tökum þá teknu tillit til sumafrís, pólitíkin fór auðvitað í sumafrí eða ekkit auðvitað. Þannig að ég skil ver foreldra í Reykjavík að það sé hérna vikulega mótmæli og reiðir foreldra sem að trúðu því að þeir myndu fá pláss leikskólum bæjarins eða borgarinnar. En það sem að við lögðum ríka áherslu á í okkar loforðum var að stíga fram með raunhæf og ábyrg loforð og eitt af því snýra leikskólamálum. Það blasir alveg við að vandi leikskólana ekki, fyrst og fremst mönnunarvandi. Og þetta bara, þetta vandi sem við þurfum að leysa í skrefum. Við þurfum að byggja upp aðstöðu og skapa umhverfi þannig að það sé áhugi og hvati til að vinna leikskólan Kópavogs. Ekki bara faglært fólk, starfsfólk, heldur líka að ófaglærðir hafi áhuga að vinna í leikskólum, ekki bara hjá sveitafélögunum almennt, þannig að þetta auðvitað bara einskorast ekki bara við Reykjavík. Staðan hjá okkur þannig að við erum að minnsta kosti ekki að fá foreldra vikulega til okkar að mótmæla vegna þess að við vorum ekki að stíga fram með einhver óraunhæf loforð og byggja upp væntinga foreldrar sem myndi veldur, hefði bara allir vonbrigðum síðar. Við erum að ná núna næstum því að taka inn 15 mánuða börn sem svona í línu við það og takti við það sem að verið hefur undanfærin ár. En hins vegar það sem að við hérna komum fram með að hins vegar að horfa á þetta sem svona líka koma með skammtíma lausn við þessum vanda. Vegna sem við svo sannanlega viljum brúa bilið frá því fæðingur og líkur og að börn fái dagvistun. Mm-hmm. Og okkar tillögur og lofor snúa því að annars vegar að bjóða foreldrum upp á val, annars vegar að foreldrar hafi val að fá heimgreiðslur sem við erum að útfæra núna. Mm-hmm. Og sem og líka komum við fram með þær tillögur að við myndum bjóða upp á færanlegar húsnæðiseiningar fyrir dagforeldra vegna þess að við þurfum, á meðan við erum að glíma við þennan mönnunarvand á leikskólanum, þá þurfum við að tryggja það að dagforeldrum fækki ekki, helst að þeim fjölgi. Mm-hmm. Og þess vegna ætlum við að fara nú í tilraunaverkefni á næsta ári með það að bjóða upp á slíkar húsnæðiseiningar með vonum það þá að dagforeldrum muni fjölga og, þann, og hafa þessar einingar í þeim hverjum þar sem þörfin hvað mest. Og þannig erum við að hérna, vonandi að ná að minnstakosti að koma til móts við foreldra sem fá ekki leikskóla pláss þarna frá 12 mánada upp í 15 mánada.
Þetta svona raunhafari en algun en kannski loforðin í Reykjavík.
Enda eru við ekki, reyðir fóldra ekki að mæta í ráðhús Kópavogs.
Nei, þetta snýst svolítið væntingastjórnum.
Þetta snýst svo mikið það og við verðum auðvitað þegar að koma fram með svona óabyrg loforð og þess þó heldur, þetta eru þaulreindir stjórnmálamenn og eins og í borginni og svo eru nýjir stjórnmálamenn og embættismenn látnir svara fyrir mistök og klúður þeirra. Ég seti þetta mjög umhugsunarvert en þetta ekki sem betur fyrir staðan í Kópavogi.
En aðeins að skipulagsmálunum, nú hefur Kársnesið og Hamraborgin svolítið verið í umræðinni og hvaða áherslu munum við sjá á kjörtímabilinu í þéttingu byggðar, uppbyggingu í bóðrúsnaðis og eins ekki síður kannski atvinnu uppbyggingu?
Já, það sem að kannski Kópavogur að glíma við að við eigum ekki eins mikið land eftir eins og önnur sveitafélög. Mm. En þó eitthvað, við erum að fara að byggja upp ný hverfi í efri byggðum Kópavogs og þetta eru bara held ég að ég sé alveg rétt frá síðustu lóðirnar sem eftir eru. En svo eru eins og réttilega bendir á þéttingaverkefni framundan. Það annars vegar Hamraborgin og svo líka áhugaverð uppbygging framundan snýra hafnarsvæðinu á Kársnesinu og bara Kársnesið þarna sem sagt líka þróunarsvæði þar og afskaplega spennandi og skemmtilegt verkefni framundan og þess þá heldur erum við að fara að tengja stöðuta Reykjavík með Fossvogsbrúnni. Mm-hmm. Þannig ég sé fyrir mér að við erum að fara að byggja upp alveg mjög skemmtilegt svæði sem að verður þarna bara í 6 mínútna fjallað frá miðbæ Reykjavíkur og við erum bara í beinni samkeppni við miðbæinn. Mm-hmm. En það sem við höfum lagt ríka áherslu á í skipulagsmálum og heyrðum það líka í kosningabaráttuna var ákallum aukið samráð. Að það sé hlusta og sjóna með bæjarbúa og við þess vegna má lesa það í samstarfssamningi okkur á framsóknarflokksins sem við nefnum áttaviti til árangur sem okkar áttaviti bara hvernig við ætlum að starfa á kjörtumabilinu og við leggjum ríka áherslu á aukið samráð og eitt af því sem við erum bara að fara af stað með núna á næstu vikum og mánuðum að kalla eftir sjónarmiðum bæjarbúa annars vegar hvernig hvað bæjarbúar vilja sjá gagnvart þeirri uppbyggingu sem framundan á Kársnesinu hvort sem maður hafnarsvæðið eða hinn þróunarsvæðin og sem og líka kalla eftir hugmyndum og sjónarmiðum bæjarbúa snýrað miðbænum okkar þetta eru þetta við verðum auðvitað vanda vel til verka og þjættingaverkefni eru alltaf erfið og við vitum það og þau eru kostnarsöfum og taka lengri tíma og sérstaklega er þetta erfitt gagnvart þeim bæjabúum sem að búa við þéttingarreitina þannig að það skiptir líka mjög miklu máli að við séum í góðu samtali og samráði við bæjarbúa eða íbúa búa á þessum svæðum. Og við leggjum ríka áherslu á það og erum einmitt núna að móta bara svona hvað maður segja, ramma utan að það hvernig við ætlum að vinna á kjörtumabilinu og sérstaklega beina sjónum að þessum þéttingarreitum sem eru framöndan. Þau verða erfið, þau verða flókin en bara mjög mikilvægt að bæjarbúa séu upplýstur stöðumála. Annað sem við líka viljum leggja ríka áherslu á að það sé svona hvað innan stjórnsýslunar líka að flýta fyrir ferlinu vegna þess að skipulagsmáli þetta tekur allt tíma auðvitað vanda til verka og tryggja gæðin síðu til staðar og svo framvegis en það breytir þó ekki því að það eru tækifæri til að gera betur að við séum að svona með það markmiði að draga úr byggingakostnaði þannig að við getum byggt upp hraðar og hagkamara. Mm. Og þetta snýr ekki bara Kópavogsbæ, þetta snýr líka bara almennt í kerfin okkar og ég verð nú bara að segja eins og að ég saknaði svolítið, nú erum við alltaf að fá tillögur hér húsnæðis áætlun frá húsnæðis mannvirkjastofnun og mér finnst of lítill fókus alltaf vera á það hvernig við ætlum að tryggja það að við getum byggt hagkamara og hraðar án þess að koma niður á gæðum. En alltaf erum við að koma með tillögur þess efni sem svo einhvern veginn gerist ekkert, fókusin fer alltaf á eitthvað annað. Heldur en snýra þessu vegna þess að þetta auðvitað bara hagsmunir okkar allra að við séum ekki með of mikið flækjustið þunglamalega kerfi þannig að byggingakostnar verður hár og þá verður auðvitað bara enn dýrara að kaupa húsnæði.
Snýra auðvitað kannski að því að ríkið líka einfaldi sína ferla og sína stjórnsýslu einhverju leiti?
Sammála, ég held þetta snúið bæða ríkinu og líka sveitafélögunum almennt og við verðum bara leggja ríka áherslu á þetta ef að það vilji til að draga úr byggingakostnaði og byggja hagkvæmari húsnæði. Þá þetta það mál eða þetta það sá fókus sem við erum að setja í. Heldur en að segja sveitafélögunum hversu mikið margar íbúður við erum að byggja upp í almenna kerfinu versus á markaðsverði.
Þú nefndir aðeins Fossvogsbrúna sem auðvitað verið stórt mál og tengir inn á háskólasvæði háskólans í Reykjavík meðal annars og síðan var nú Reykjanesbrautin eitt af þeim málum sem að þið lögðu áherslu á að koma henni í stokk. Hvernig það mál statt?
Já, við fórum í hugmyndasamkeppni að þar að segja síðasti bæjarstjórn fór í hugmyndasamkeppni með Reykjanesbrautin í stokk og kom mjög áhugaverð tillaga eða sem mann þá samkeppni og við erum að bara skoða möguleikana núna hvernig við getum útfært þetta og þetta bara frum stigum en þetta klárlega eitt af þeim áherslum sem við erum með í okkar stjórnar sáttmála eða sáttmála okkar og munum leggja ríka ásla og ég held að þetta sé eitthvað sem við eigum bara í auknum mæli að horfa til. Mm-hmm. Þannig erum við að draga úr umhverfis og sjónmengun en líka nýta landið okkar betur. Mm-hmm. Og sem bara algjörlega í samræmi við það sem að bæjarbúar hafa líka kallað eftir. Mm-hmm. Og þetta bara eitt af því sem við höfum sett í forgang sem forgangsverkefni á kjörtumabilinu og viljum erum bara að skoða það núna á fyrstu metrum.
Þú talar aðeins um stjórnsýslunaðan og einföldun á henni. Nú hefur Kópavogur komið nokkuð vel af stað í stafrænni stjórnsýslu. Og svona áhugavert, hvernig staðan í því og munum við sjá frekari þróun á undir eitthvað stjórn í þeim álum?
Já, það er alveg rétt við innleitum til dæmis iPadana í skólum, öllum skólum Kópó og grunnskólum Kópó sem reyndist nú sannanlega var mjög gott þegar fyrir okkur og nemendur okkur og kennara þegar auðvitað heimsfaraldurinn skall hér á. Við leggjum ríka áherslu á frekari stafræna þróun og eitt af því sem að við ætlum að gera að stofna nýtt ráð, stafrænt ráð sem áum þetta halda utan öll þau stafrænu verkefni sem við höfum sett í forgang á kjörtumabilinu. Ég sé gríðaleg tækifæri til að gera betur þarna, snýra því að bara þjónusta bæjar búa betur. Eitt af því sem að til dæmis við lögum ríka áherslu á í því svokallega Kópavogsapp, þannig að allir bæjarbúar eru bara með Kópavog í vasanum sínum eða í símanum sínum og geta bara flett upp öllum þeim upplýsingum sem þeim vantar, hvort sem að snýra þjónustu bæjarins, jafnvel líka fá fyrirtæki samstarf með okkur, þannig að bæjarbúar séu upplýstur ef þeir eru kannski statir í ákveðnu hverfi, hvar eru veitingastæðir, hvar eru áhugaverðir göng- og hjólastígar, auglýsa viðburði betur. Það er alveg rétt, við erum framalega snýra þessi en við getum alltaf gert betur. Mm-hmm. Og mér finnst kannski að einhverju leiti hefði við átt að, að hvað maður segja, gera þetta betur á síðan. Við höfum svolítið svona, kannski einhverju leiti dreist aftur úr, eins og maður segja. En þetta eru þetta alltaf kostnaðsamt og, og, og hérna, eins og kannski flestu vita, þá rekstur margra, ef ekki allra sveitafélaga, svona réttu megin við núllið. Þannig að það eru þetta líka áskorun að, að skapa rými og, og fjármagn til að ráðast í slíkar fjárfestingar. En ég, við munum samt sem áður leggja ríka áslá þetta, við sjáum tækifæri til bóta án þess þó að það kosti of mikið og fyrst og fremst til að þjónusta bæjarbúum og sem á fyrirtækjum í, bænu, í bæjarfélagin okkar betur.
Þið fóru fram með 100 áherslur í síðustu kosningabaráttu og við erum nú búin að nefna nokkrar af þeim en svona hvaða önnur stóru mál eru komin í farveg og, og hverjar eru svona helstu áskorunnar í stjórn bæjarins í dag?
Já, við fórum fram í, í kostningabaróttun okkar sjálfstæðismanna með 100 lofara lista og, og við bara listuðum hann allan og meira sér uppfyllu við strax fyrsta lofarið þannig að við erum bara 99 lofarið eftir og það lofar sem við vorum er, og erum þegar búin að uppfylla að þessi listi verður alltaf opinber, allt kjörtímabilið og þessi 100 lofara listi fer svo og rennur inn í meirihluta sáttmála okkar og framsóknamanna. Og það sem að ég hef gert svona á, á fyrstu dögunum mínum eða vikum sem bæjarstjóri að forgangsraða þessum 99 loforðum og verkefnum sem við ætlum að ráðast í á kjörtímabilinu og tímasetja vegna þess að fjögur ára mjög, þetta verður fljótt að líða þannig að við verðum auðvitað bara að tryggja að við séum að þoka verkefninu áfram og ég hef líka tryggt að bæða sviðstjórnarna sé upplýstur hvar verkefnin, hvenar verkefnin að vera sett á dagskrá og sem og líka auðvitað nefndir og ráð. Og þetta allt gert í samstarfi við auðvitað framsóknarflokkin og, og með þeirra áherslum þar inni. Nú, eitt af því auðvitað sem að bara við nefnum svona einhver lofor sem við ætlum að fara í og, og munum setja í forgang að við ætlum að taka þátt í orkuskiptum að krafti og, og heimila fyrirtækjum að setja upp hleðslustöðuvar við stofnanir bæjarins. Þannig erum við að bjóða bæjarbúum upp á að þeir geta hlaði bílana sína í nærum hverfi sínu eftir að, að vinnudegi líkur. Nú, við viljum líka, við sjáum tækifæri til að gera bæin okkar enn meira lifandi og skemmtilegri þó að hann séu þetta bara langskemmtilegast þetta auðvitað langskemmtilegasta bæjarfélag landsins en við erum með alveg frábær menningarhús og við getum gert betur þar, við leggjum ríka áherslu á að lyfta list og menningu lyfta í svolítið upp og hafa fjölbreyttari viðburði nú við erum líka með áherslur snýr að geðheilbrigðismálum, við viljum bæði efla það inn í grunnskólum sem og í æskulýstörum bæjarins. Nú við erum með ríka áherslu snýra stafrænni þróun, ég auðvitað búin að fara yfir það með þér nú svo auðvitað líka ætlum við að bara standa vörðum traustan og, og ábyrga rekstur og ég sé og við sjáum tækifæri til að fylgja betur fjármagni eftir auka gagnsæi í rekstri bæjarins og, og erum, viljum setja á lakinar verkefni að snýra því bara hvað fæ ég fyrir peningana Og þetta svo mikilvægt að auka gagnsæi þarna vegna þess að þannig erum við að tryggja það. Þetta auðvitað takmarkaði fjármunir sem við höfum út frá skatt fyrir bæjarbú og fyrirtækja í bænum og við verðum að forgangsraða rétt og fylgja fjármagnir betur eftir. Þannig að við séum að, að fá að hámarka þann árangur sem að er stemt. Já, svo auðvitað líka auðvitað á fyrstu metrunum eða á svona fyrirhluta kjörtumbilsins verðum við að huga leiðum hvernig við getum hagrætt betur í rekstri eins og við komum inn á þann að, að þetta eru auðvitað afskaplega, já það áskorun í rekstri sveitafélaga, það kröfur eru að aukast þjónustu bæði frá stjórnvöldum beint en líka frá bæjarbúum. Og þannig að ég bara horfa heilt yfir hérna rekstur sveitafélaga þá hérna eru flest sveitafélag mörg fyrir rekin með halla. Og önnur svona rétt svo réttum einu í núllin þannig að það eru auðvitað líka eitthvað sem við leggjum ríka áslá en í þessum efnum vil ég nú bara segja það að, að hérna og meðum bara vera stolt af því að í Kópavogi þá hefur sjálfstæðisflokkurinn verið við völd meira og minna samfellt í 30 ár að undarteknum eru sem sagt það eru þarna 2 ár þar sem að vinstri meiri hluti komst til valda en hann náði ekki svona haldi út kjörtímabilið Og undir stjórn sjálfstæðismanna hefur tekist að standa vörðum traustan og ábyrga rekstur. Við erum á mun betri stað, heldur mörg önnur sveitafélög, ef ekki flest önnur sveitafélög. Og næ ég bara að horfa til borgarinnir í þessum efnum, þar sem að það bara stefnir í óefni. Það bara skulda söfnin ár frá ári og útgjöldin vaxa ár frá ári og svo verið að nýta orkuveitu Reykjavíkur til að fylla upp í skarðið. Við erum auðvitað ekki með neina orkuveitu, borgum reyndar til orkuveitu Reykjavíkur, þannig að við erum að taka þátt í því að brúa hallarekstur Reykjavíkur. En þetta skipti máli, þetta mér svona staða Kópavogsbæjar og bara hvernig hefur tekist að standa vörðum traustan og ábyrgar rekstur, endurspeglar mikilvæg þess, það skipti máli hverjir eru við völd hverju sinni.
Algjörlega, eitt af því sem að þeir rættuð var að standa vörðum möguleika bæja búið af erlendum uppruna til að vera virkir þáttekandur í samfélaginu, sem mjög áhugavert. Segðu mér aðeins meira frá þessu og eins bara stefnu ykkar svona almennt í fjölmenningamálum.
Já, eitt af því sem að hérna, í fyrsta leið kannski segja frá hvað Kópavogsbær er að gera og það eitt af því sem að ég hef kynst svona á mínum fyrstu dögum og vikum í embætti að við leggjum ríka ásla það að taka vel á móti bæði börnum sem og foreldrum sem að eru ekki, sem eru eldabergi brotin og eru ekki með sem sagt íslensku sem móðumál og tryggja það þannig, við tökum vel á móti þeim, ég held að verkefni kallist velkominn Og þá erum við bara svolítið að þetta bara, þetta svona forvarnamál, bara að tryggja það að þau aðlæðis samfélaginu og séu virki þáttakendur í samfélaginu. Þannig að það margt mjög vel gert í Kópavogi hvað þetta varðar og við erum búin að vera með sumarnámskeið og annað bara til að taka utanum þennan hóp. En við líka sjáum tækifæri til að gera betur og eitt af því sem að við í meiri hlutanum settum inn í sáttmála okkar var að stofna fjölmenningaráð. Þetta ekki pólitísk skiparáð, heldur meira bara hugsa sem eins konar ungmennaráðin sem við erum með nú þegar í hjá okkur. Og það bara að draga borðinu einmitt fólk sem kemur erlendis frá og hefur kannski aðra sögu að segja, aðra reynslu og annað þannig að við fáum svolítið að við getum hlusta og sjóna með þeirra. Og þannig haft áhrif á áherslur og stefnu okkar inn á við, snýrað Kópavogi. Og eitt annað sem við erum bara að fara að klára líka að þýða við Kópavogsbæjar, það ekki búið. Og það þetta skiptir lykilatriði þannig að allir bæjarbúar eru upplýstir og meðvitaðir hvað að gerast hverju sinni í bænum okkar.
Eru þið þá með þessa nemendur sem þið eru að taka svona sérstaklega utan, eru þið að leggja sérstaklega áherslu á íslensku kennslu við þá? Eða?
Já, og líka bara að hérna, tryggja, þá erum við með tryggja vinatengsl, að þau sé ekki bara hérna, mæti í skólan og þekki engan og engin svona einhvern veginn að passa upp á þau. Mm. Og líka einmitt að leggja ríka áherslu á íslensku kennslu og annað sem að við einmitt settum líka lögðum áherslu á að varandi starfsmenn Kópavogsbæjar. Þau sem tala ekki íslensku er ekki íslensku sem sé fyrsta móðumála að bjóða upp á íslensku kennslu fyrir starfsmenn Kópavogsbæjar. En það skiptir auðvitað, þetta skiptir alveg gríðalega miklu máli þannig að ekki bara börnin heldur líka foreldrin aðlagast íslensku samfélagi.
Þetta eitt af stóru þrepunum þegar það mynd að komast inn að tala málið.
Algjörlega.
Kannski svona aðeins í lokin bara fasteignaskattana því að nú búið að gefa út nýtt fasteignamat sem að tekur gildum áramót og það ljóst að í Kópavogi mun það hafa töluverð áhrif. Tók eftir því að þú varst mjög ákveðin í því að þið ætluðu að skoða þessi mál og lækka þá væntanlega álagningarhlutfalli. Hvernig stendur það og hvernig ætlaði að fara þessu?
Já, bara fyrst að fasteigna matinu þetta og hvernig fyrirkomulag varandi fasteigna skattana. Þetta er svo rangt, það er svo rangir hvatar sem myndast þarna. Hugsaður til dæmis eins og í Kópavogi, ef við varum ekki að breyðast neitt við, þá vorum við bara auka skattheimtu á bæjarbúa, án þess þó að við séum að fara að veita einhverja betri þjónustu. Þetta bara tekjulind fyrir sveitafélög.
Enga veginn tekjutengt eða neitt?
Enga veginn tekjutengt, enga veginn tengt aukinni þjónustu, þetta bara beitt pjúra skattur sem að í raun að þarna þessi gríðala hækkun eiga sér stað, vegna hvers, jú, vegna þess að það ekki nægt framboð sem sveitafélögin hafa einmitt ekki verið útlita nægt framboð í sveitafélögunum til að mæta aukinni eftirspurn. Mm. Þannig að þetta bara eitthvað fyrirkomulag sem við bara held að flestu síðan og bara sammála að þurfi að endurskoða. Mm. En ég hérna sagði það bara strax opinbarlega að við myndum lækka fasteignaskattana móti. En það það bara í raun bara stendur það orður rétt í sáttmála okkar að við munum ekki auka álögur á bæjarbúa og eitt af því sem við lofuðum að segja í 100 loforða lista okkar var að lækka fasteignaskatta og við munum gera það strax í ársbyrjun 2023 sem nemur þá þessari hækkun en auðvita vil ég líka skapa rými til að lækka önnur fasteignargjöld til viðbótar En við verum auðvitað bara að sjá hvernig, nú áætlanir gerðin framundan, þannig að nú bara verkefni að finna leiðir til að lækka álögur enn frekar. En allavegna þegar við sjálfstæðismenn erum við völd á meðan við erum við völd í Kópavogi, þá munum við ekki auka álögur snýrað fasteignasköttunum vegna hækkun fasteignamats, þannig að við erum alveg skýr með það.
Þetta eru fín lokaorð í þessum 69. Þætti af pólitíkinni. Það verður spennandi að fylgjast með þróun mála í Kópavogi á næsta þessu kjörtímabili. Kæra þakki fyrir komuna Ástís og gangi ykkur vel í ykkar störfum í Kópavogi á komandi árum. Ykkur sem hafið hort og hlustað þakka ég samfylgdina. Lifið heil.